Biserica de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău.
Este vremea să coborâm pe pământ astăzi și să privim unde ne găsim, încotro ne îndreptăm, de unde venim, care este sensul și rostul nostru. De altfel, aceasta e problema care roade omenirea astăzi. Lipsa de sens. Nu mai înțeleg rostul. Și ați observat că mulți oameni, când se pregătesc să moară, primele semne sunt acestea că nu mai au de ce trăi. Și se instalează moartea, încet, încet. Dar lucrul acesta nu se manifestă numai la nivel de persoană. Se manifestă la nivel de familie. Când nu mai avem de ce să fim împreună, nu mai avem de ce să ne mirăm, nu mai avem de ce să ne bucurăm, nu mai avem nimic de făcut împreună, tot mai mult devenim doi străini și ne depărtăm și se instalează moartea în familie. Aceasta este cauza divorțului, de fapt, în ciuda faptului că a fost el definit în fel și chip. Ajungem să nu mai găsim sensul de a fi al acestui lucru și de aici și la o biserică. O biserică funcționează atâta timp cât are rost pe lume, atâta timp cât are o misiune, o direcție, un motiv de a fi. În clipa în care își pierde misiunea, sarea și-a pierdut puterea, nu mai e bună de nimic, este aruncată și este călcată în picioare, în ziare, în reviste, în programe de televiziune și așa mai departe. Aceasta se întâmplă cu un individ, cu o familie sau cu o biserică, și cu o societate. Numărul sinuciderilor este tot mai ridicat, în special în rândul celor care abia pășesc în viață. Sunt atât de sfâșiat sufletește de acest capitol și de câte ori aud de un băiat sau de o fată că s-a sinucis, întotdeauna mă simt vinovat, nu știu cum, îmi pare rău că nu am fost acolo, că dacă aș fi vorbit cu persoana asta, i-aș fi spus, stai puțin, nu te grăbi. Am să-ți ofer 1000 de motive pentru care să trăiești. Nici n-ai să ai viață de ajuns să trăiești. Uite-te la mine, îmi pare rău că îmi zboară timpul. Atât de multe lucruri sunt de făcut, dar tinerii aceștia sfârșesc viața din cauza că nu vor să înfrunte inutilitatea, șomajul acesta, lipsa de direcție și de obiectiv în viață. Vin de nicăieri oamenii, așa li s-a spus. Venim de nicăieri. Nu era normal să tragă concluzia că mergem către nicăieri, din moment ce venim de nicăieri. Trăim într-un univers ostil și vai ce crud și așa și pe dincolo. Ce motiv să ai să trăiești într-un mediu ca acesta? Dar ce diferită este realitatea? Mulțumesc lui Dumnezeu de marele har pe care ni-l dă astăzi să stăm aici în locul acesta în care a promis El că este prezent cu noi aici. Tot așa de real cum ești tu sau tu aici. Așa este Mântuitorul lângă fiecare dintre noi, în inima fiecare dintre noi, lângă ochii noștri, urechile noastre, mintea noastră, să ne atragă atenția, să ne spună. Atât de aproape El astăzi de noi și este aproape chiar și de mine. Aici și pe baza Lui sunt aici în fața voastră, că altfel n-aș fi îndrăznit să vin aici, aș fi găsit o scuză, o explicație pentru lucrul acesta. Așa că vreau să revenim în momentul acesta la istoria faptelor apostolilor. Probabil că în epoca aceasta individualismului atât de accentuat al vremilor noastre, unii se întreabă, dar de ce e nevoie de un predicator, de ce e nevoie de un pastor, de ce e nevoie de cineva? Individul este totul. Nu știu, este, are aspecte pozitive și negative acest lucru și reale, dar Dumnezeu nu a creat omul ca să fie individ. Nu l-a creat să fie individ de felul ăsta, cum este imaginat de societatea vestică astăzi. Chiar Dumnezeu a decretat și a spus nu e bine și să nu-ți fie bine să fii singur. Pentru că omul nu a fost făcut pentru așa ceva, ci el este făcut pentru viață socială, pentru armonie, pentru comparație, pentru reflecție. Aceasta este ființa umană. Mă bucur să revenim în locul acesta și să ne reamintim că mergea acel ministru de finanțe etiopian pe drum către casă venind de la biserică. Și știți, când vii de la biserică, din nefericire, se cunoaște într-un sens negativ. Dacă te uiți pe stradă, la fețele oamenilor, ușor distingi pe cei ce vin de la biserică. După ce îi distingi? După fețe, da, îmi închipui. Dar trebuie tot după fețe să îi distingem. Tot după față ar trebui distins cineva care nu are o față lungă, dezorientată, supărată, ci are o față plină de expresie care arată că știe unde merge, știe ceva și unul de lângă tine nu citește pe numărul mașinii tale "Don't follow me, I'm lost". Nu citește așa ceva. Dimpotrivă, zice: calcă pe urmele mele, întrucât eu calc pe urmele, fă ce am făcut eu. Uite, eu am călcat pe urmele acestea și sunt bine. Calcă și tu, imite și tu exemplul meu, calcă și tu pe aceleași urme. Pavel nu spune călcați pe urmele lui Pavel, fiindcă Pavel calcă pe urmele lui Hristos, că asta ar fi copie după copie și iese rău la urmă. Nu. Pavel spune: urmează exemplul meu, cum eu calc pe urmele lui Hristos, la fel tu să calci pe urmele lui Hristos. Fă ce fac eu. Asta vrea să spun. Famenul acesta se frământă, se întoarce nelămurit de la biserică, se întoarce confuz. A venit confuz acolo, se întoarce și mai confuz. Citește cartea profetului Isaia, citește Biblia, nu înțelege nimic. Ce-o fi, Doamne? Despre ce e vorba aici? Nu înțeleg cu capitolele astea. Ce este aici? Și deodată Dumnezeu spune lui Filip cuvântul acesta, asupra căruia aș vrea să zăbovim o clipă: du-te și ajunge carul acela. Păi de ce? Pentru că ai rămas în urmă, frățioare. Din cauza asta, ajunge-l. Filip nu este înaintea carului, așa cum și închipuie mulți creștini că sunt înaintea societății, că sunt de superiori din vreo privință sau alta. Dumnezeu spune: du-te și ajunge societatea aceasta. Au fost situații în care Iisus a spus: du-te și ajunge pe omul ăsta. Adică a spus unei națiuni întregi pe care o chema Israel, i-a spus: du-te și ajunge pe romanul ăsta. Uule, asta nu e membru la noi în biserică, vai de mine! Și Domnul a spus: hei, ajunge-l pe romanul ăsta. În Israel eu nu am găsit așa ceva. În credință, cine vrea să învețe credință, cine vrea să trăiască această credință, ajunge-l pe ofițerul ăsta. Ofițer în armată! În cele mai neașteptate locuri, în Israel nu am găsit așa credință. Ia-i pe ucenicii tăi cu tine și apropie-te de femeia aceasta cărei fată este bolnavă și spune așa: mare este credința ta, femeie. Lucru pe care Iisus nu poate să spună marelui preot, din nefericire. Cu toate că acest om era și el mare ministru de finanțe, a avut nevoie de un umil predicator numit Filip: du-te și ajunge carul ăla. Și Filip a alergat tare, după cum biserica ar trebui să gâfâie serios astăzi. Nu știu dacă mai este ea binevoitoare să fie angajată în cursa aceasta. Dacă nu o să fie binevoitoare să fie angajată în cursa aceasta, o să fie motivată să se angajeze în cursa aceasta, pentru că sunt două căi pentru trezirea unei biserici. Una este evanghelismul, evanghelizarea, slujirea lumii, vreau să spun, și a doua este persecuția. În orice caz, biserica va trebui să o ia la fugă. Oricât de mult i-ar place ei să tărească pașii astăzi, să se uite pe pereți, să piardă timpul, oricât de mult i-ar place ei să se uite de sus, și spune lui: este o mare pericol să te uiți de sus, pentru că tot timpul te uiți în jos și nu mai vezi ce e deasupra. Uiți că mai e ceva și deasupra dacă te tot uiți de sus, asupra unuia și altuia. Oricare ar fi atitudinea, biserica va trebui să o ia la fugă. Tu o vei lua la fugă, tu vei alerga. Aleargă și ajunge carul acela. Și l-a ajuns. Nu înțeleg ce scrie aici în Biblie, Domnule. Despre cine scrie aici? Despre ce e vorba? Deci nu se leagă să fie mare preot. Nu, parcă nu seamănă. Omul ăsta are alte afaceri. Nu-mi vine să cred că ar fi omul ăsta aici. Dar nu înțeleg despre ce e vorba. Și Filip pornește de la Scriptura aceea și îi vestește pe Iisus. Extraordinar. Totul face sens. Gata, am înțeles. Am înțeles acum. Dar știi ceva? Mie nu mi-a trebuit o simplă teorie pe care să o înțeleg, o idee pe care să o adopt. Mie îmi trebuie o relație, eu vreau să îmi leg sufletul de Dumnezeu într-un fel în care să nu se mai dezlege niciodată. Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat, frate? Nu vreau să rămân doar cu lucrurile astea în minte, să demonstrez că e așa, că nu e așa, vreau să lipesc viața cu viața lui Dumnezeu. Uite apă, ce mă împiedică? Nu te împiedică nimic, frate, și nu te-ar putea împiedica nimic decât necredința în Domnul. Nu, nu sunt aici, spune el, eu cred din toată inima că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, cred că El este Cel despre care scrie în Isaia, uite apă! Și Filip l-a botezat și acum, într-adevăr, omul se poate întoarce de la biserică, acasă. Acum când se întoarce pe drum, Biblia spune că era plin de bucurie. Așa da! De ce pleacă lumea supărată de la biserică? De ce sunt fețe lungi în biserică? Deci este o atmosferă din aceasta, ca să nu spun care respinge, dar care nu atrage. Lipsește acest lucru, acest element. Bucuria nu poate veni decât de la Dumnezeu. Dacă Mântuitorul Hristos Iisus nu este înălțat în mijlocul nostru, plecăm supărați acasă. O să călătorim supărați pe pământul acesta. O să mergem fără nicio destinație. Numai cine are pe Hristos are destinație. Alerg spre țintă. Doar atunci e vorba de țintă. Când e Domnul Hristos la mijloc. Dacă nu, o teorie este înlocuită de alta, este o cacofonie din aceasta de voci care tot felul se amestecă acolo. Unul spune așa, unul spune pe dincolo. Nu este nimic clar. Dar atunci când Hristos este ținta noastră, spune Pavel, alerg spre țintă. Am o țintă către care merg. Aș vrea să mergem aici în capitolul 1, versetul 3. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi. Dumnezeu nu cere o credință lipsită de dovezi. Aceasta este o credință satanică. Crede și nu cerceta. Nu! Dumnezeu ne-a câștigat sufletul la credința în iubirea lui Dumnezeu, trimițând pe Fiul lui aici. Nu ne-a spus pur și simplu crede. Nu! A dat o dovadă pe care nu o poate respinge nici diavolul. Și aici, după învierea lui, el nu are pretenție ca tu să crezi în învierea lui pentru că a trecut o nălucă pe aici prin biserică. Să știi că a înviat Iisus. Asta zic. Nu! Nu, este Iisus în persoană. El dă dovezi care n-au putut să fie respinse. Nu vedeți că nu s-a ridicat nimeni până astăzi? Tot așteaptă lumea, doar o fi unul mai răsărit care să reușească să răstoarne cumva acest lucru. Nu e posibil așa ceva. Pentru că el a dat dovezi care nu pot fi răsturnate, nu pot fi nici măcar atacate. Însuși, diavolul a stat în fața fiilor lui Sceva și a spus, îl cunosc pe Pavel și Iisus, știu cine este. Te știu cine ești, însuși diavolul. Pentru că el a dat dovezi care n-au putut fi clătinate. Și timp de 40 de zile, el stă de vorbă cu ei după învierea lui, mănâncă cu ei. Noi am mâncat cu el după înviere. Spune Petru, vreau să vă întreb ceva, care a fost subiectul predicii lui timp de 40 de zile cât a vorbit cu ei după înviere? Lăsați că ne întoarcem imediat și înainte de înviere, dar după înviere, care a fost subiectul predicii lui? Care a fost subiectul permanent al predicii lui? Care a fost subiectul cu care el a venit pe pământ și a dat viața, a înviat din morți, s-a ridicat și a continuat să predice 40 de zile și s-a ridicat la cer pe aceeași temă? Care a fost tema? Iisus nu a predicat altceva când a venit pe pământul acesta, niciun fel de altă teorie, doar împărăția lui Dumnezeu. L-ați auzit vreodată pe Iisus predicând și spunând, duceți-vă la biserică? Ați auzit vreodată cuvântul acesta pe care îl spunem noi continuu în oreașilor noștri la biserică și spunem la oamenii ăștia nebisericoși, haideți la biserică? Unde ați găsit o singură dată pe Iisus spunând, duceți-vă la biserică, mergeți la biserică, participați? Unde scrie așa ceva? În cuvintele Lui? Niciodată! Niciodată, nu aveți nicio frică. Niciodată Iisus nu spune treaba aceasta. El nu a spus duceți-vă la biserică. El a spus voi sunteți biserica. Biserica nu este ceva în afara voastră, unde vă duceți voi și vă. Aceasta nu este biserica. Aceasta este o cochilie în care ne-am întâlnit astăzi. Voi sunteți biserica, a spus Iisus. Biserica este vie. Este zidită din pietre vii. E sufletul fiecăruia dintre noi care a primit și a devenit parte din împărăție. Biserica face membri, împărăția lui Dumnezeu cetățeni. Sigur că da, drumul nostru începe cu membria într-o biserică. Suntem membri într-o biserică, dar dacă se rezumă doar la atât, dacă rămâne doar atât, dacă acest mijloc dumnezeiesc care este biserica a devenit un scop în sine și a pierdut direcția. Pentru că menirea acestui lucru era să conducă pașii mei la Iisus, așa cum a făcut evanghelistul Filip, l-a condus imediat pe domnul ministru direct la Iisus. Citiți predicile tuturor apostolilor, indiferent de unde începe asemenea lui Spurgeon, așezați-mă oriunde în Biblie și mă voi îndrepta direct la cruce. Aceasta este tema. Li s-a arătat în multe zile, le-a vorbit 40 de zile, au servit masa împreună, au fost fericiți cum nu se poate. Nu le venea să creadă, dar era prea adevărat ca să nu creadă. Și în aceste 40 de zile, când ar fi trebuit să ne imaginăm că se vor discuta problemele universului și ale cosmosului și nu mai știu ce altceva. Iisus ia aceste 40 de zile de după înviere și așa cum scrie versetul 3, li s-a arătat prin multe dovezi, arătându-le deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. 40 de zile de evangelizare pe care le-a făcut Iisus cel înviat. Și tema lui centrală a fost aceea care azi e așezată înaintea noastră, împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu nu este biserica statică, ci este biserica aplicată și trăită. Împărăția lui Dumnezeu nu începe după ce trecem de pe stradă și intrăm înăuntru aici. Împărăția lui Dumnezeu începe după ce ieșim de aici și mergem în stradă. Biserica ține o zi din 7, împărăția lui Dumnezeu de 7 zile. Aceasta este împărăția lui Dumnezeu. Și despre aceasta a vorbit Iisus. Noi suntem cetățeni împreună cu sfinții. De asta sunt chemat aici în ziua 7-a, ca să mă învețe cum să trăiesc 7 zile. Asta este o ecuație foarte simplă. Un tinerel merge la pastor. Era în Africa de Sud. Frate pastor, sunt distrus de atâta vărsare de sânge. Nu mai pot să văd oameni bătuți și omorâți pe stradă. Nu mai pot să văd oameni... Nu mai am de ce trăi, spun drept. De ce? Eu nu pot să trăiesc. De ce, frate? Îl întreabă el. De ce nu face Dumnezeu ceva, frate, pentru treaba aceasta? Ca să pună capăt la așa vărsare de sânge care se întâmplă aici în fiecare zi. De ce nu face Dumnezeu ceva? Și pastorul și l-a apropiat și a spus, tinere, Dumnezeu a și făcut ceva extrem de important. Ce? Te-a creat pe tine. Știți cine era băiatul ăsta? Desmond Tutu. Dacă nu era acest om Desmond Tutu, ar fi curs sânge pe străzile Africii de Sud mai rău decât a curs în Rwanda. Ați auzit voi ce s-a întâmplat în Rwanda? M-a durut sufletul când am văzut pe băiatul ăsta cu minte și sfânt care a spus că a predicat în țara aceea. Niciodată nu o să se vindece tăietura aceea. Oamenii vor merge sângerând cât va fi istoria Pământului. Nu se poate uita un așa masacru cum nu se uită Auschwitz-ul. Dar dacă nu era acest om Desmond Tutu în Africa de Sud și Nelson Mandela care să asculte de el, dacă nu era acest episcop, s-ar fi omorât oamenii între ei după ce s-a desființat apartheidul în Africa de Sud, s-ar fi omorât între ei cum nu s-a auzit în istorie. Dar Dumnezeu a ridicat acest copil și... Pastorul i-a răspuns, vă asigur că n-a învățat citatul ăsta de nicăieri, decât că Duhul Sfânt i-a pus pe suflet așa ceva. Și i-a spus, băiete, Dumnezeu a făcut ceva pentru a opri vărsarea de sânge din lumea aceasta. Ce a făcut Domnule? Te-a creat pe tine. Pe mine, păi eu sunt cel mai amărât din familia tatălui meu. Eu sunt cel mai sărac. Doamne, familia noastră e cea mai amărâtă din oraș de aici. Ce să mă fac eu, Gedeon? Cum o să scap eu pe Israel? Păi dacă te-am chemat eu... Dacă am hotărât eu cine scapă, dacă sunt eu cu tine, ce întrebare se mai poate ridica în acest caz? Aici Mântuitorul petrece timp cu ei și predică despre împărăție. Atenție! Ar trebui să fiu orb sau mort, ca în perioada în care trăim să nu observi în ce direcție se îndreaptă lumea noastră cu mare viteză. Pare că a intrat pe drum fără întoarcere, cum am văzut cascada Niagara, când apele acelea se izbesc de pământ, dacă asculți atent, este un mic cutremur de pământ în permanență în curgerea acelor ape. E puțin mai sus pe cascadă este un semn acolo, l-am văzut de pe malul ăsta alalt, cred că este și o embarcațiune răsturnată acolo cumva. Este un semn care spune că ăsta este punctul de no return. Dacă treci de punctul ăsta, nu te mai scapă nimeni. Te duc apele ca vijălia direct în cascadă. Trebuie să fii orb sau mort ca să nu observi pe ce drum a intrat omenirea în care trăim noi astăzi. N-ai cum să nu vezi atacul asupra a tot ceea ce se numește Dumnezeu. Ați citit în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, împotriva a ce se va ridica nelegiuitul? Împotriva a tot ce se numește Dumnezeu. Tot ce este Dumnezeu. Când avem expresia aceasta, tot ce se numește Dumnezeu, însemnează tot ce ține de Dumnezeu. Moralitatea, respectul, limitele creației, ordinea creației și așa mai departe, tot ce ține de Dumnezeu, nelegiuitul se ridică împotrivă. Până acolo încât copiilor, în anumite zone ale lumii care sunt experimentale și se dorește să fie generalizate, care sunt un fel de amintiri despre viitor, în anumite zone nu li se mai scrie copiilor în certificatul de naștere sexul, nu mai e fată sau băiat. e nimic deocamdată, este lăsat până face 12-14 ani și este preprogramat să spună atunci, fata să spună că e băiat și băiatul să spună că e fată. Cui folosește așa ceva? Dacă aș auzi pe diavolul vorbind, l-aș asculta cu atenție, în la ce-ți folosește așa ceva? La nimic altceva decât că s-a ridicat împotriva a tot ce se numește Dumnezeu. Ordinea actuală a lucrurilor nu poate să rămână mult timp așa cum este. Tot ce se poate clătina, va fi clătinat. Fiți siguri de lucrul acesta. Nu rămâne nimic în picioare. Un singur lucru va rămâne în picioare. Împărăția lui Dumnezeu. Se înțelege clar că singurul lucru care nu se poate distruge este împărăția cerurilor. Piatra aceea. Daniel capitolul 2. Piatra aceea va fi un munte mare care va acoperi tot pământul. Nici o împărăție nu se poate ridica împotriva ei. Va nimici toate aceste împărății. Capitolul 7 din Daniel. Ea însă își va dăinui veșnic. Nu este clar că acesta e singurul lucru care rămâne. E cineva aici care a crezut pe Dumnezeu într-adevăr pe cuvânt? Este cineva care vrea să fie parte din ceea ce este trecător sau din ceea ce este veșnic, care nu va trece niciodată, stăpânirea lui nu va trece niciodată sub stăpânirea unui alt popor? Aceasta este piatra care se desprinde din munte. Aceasta este împărăția la care Dumnezeu ne-a chemat și în care ne-a făcut cetățeni. Noi suntem cetățeni împreună cu sfinții. Voi nu v-ați apropiat de un munte în flăcări, nu v-ați apropiat de cutremur, nici de glasul insuportabil, ci voi v-ați apropiat de muntele Sionului, v-ați apropiat de adunarea în sărbătoare a îngerilor, de zecile de mii, adică familia lui Dumnezeu de pe pământ, din ceruri și de pretutindeni. Așa scrie Biblia. Împărăția nu se va clătina niciodată. În Rusia au venit vremuri grele peste biserică. Sigur, ea a fost ocupată cu ce culoare trebuie să aibă hainele preoțești, și a fost bătaie serioasă dacă să fie verzi sau mov sau așa, în timp ce Lenin ținea pe aceeași stradă întâlniri cu tineretul și îi preprograma pentru această revoluție sinucigașă care a fost comunismul. Și continuă să fie de altfel. Adică vreau să spun că biserica nu este inocentă la acest capitol. Și dacă ar trebui să dea un raport a la Bernard Shaw asupra existenței ei, acest timp n-ar putea să fie justificat, folosit cu îmbrăcăminți, cu alegeri, cu coteli, cu cine este. Astea se întâmplă în biserică, nu în împărăție. Cetățenii împărăției niciodată nu fac așa ceva. Când cineva se dă la așa ceva, certuri, zavistii, pofte, păcate, nelegiuiri, desfârșit, lucrurile acestea, astea sunt legate nu de cetățenii împărăției. Cetățenii împărăției nu sunt din lumea care produce așa ceva. Ei sunt dintr-o altă lume. Și Pavel spune, voi sunteți cetățeni împreună cu sfinții, și el mai spune, cetățenia noastră. Cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm. Pentru că în textul următor, Scriptura spune, după ce le-a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu, când au auzit ei treaba aceasta, aici trebuie să fiți foarte atenți, vă rog să nu fiți copleșiți sau obosiți, trebuie să fim alerți. Atenție, pe când se afla cu ei, auzit ei vorba, le-a vorbit 40 de zile despre împărăția lui Dumnezeu, e treabă serioasă. Ca să vedeți ce se poate întâmpla într-o viață de om și într-o familie sau într-o biserică la un moment dat, cum putem să vorbim paralel. Fiecare are discursul lui, fiecare vorbește, altul nu-l ascultă, el are ceva de vorbit, nu de ascultat. Și ascultați ce spune Biblia, pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim și să aștepte acolo făgăduința Tatălui. Deci apostolii l-au întrebat. Versetul 6. Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel. Iisus predică 40 de zile despre împărăție. Aceasta este predica lui. Și acum face apelul. A spune așa. Cine a primit împărăția cerurilor ca un copilaș? Cine iubește cetățenia cerească darul lui Dumnezeu al vieții veșnice în Hristos Iisus să iasă în față? Câți au ieșit? Tare! Nimeni n-a ieșit, fraților! Păi n-ați fost la evanghelizări unde n-ați câștigat pe nimeni. N-a ieșit nimeni în față. Absolut nimeni n-a ieșit în față. N-a fost cineva să spună, Doamne, împărăția cerului, extraordinar! Amin! Doamne, dă-mi această apă să nu mai fie sete în viața mea. Chiar acum n-a fost nimeni. Oamenii sunt tăcuți, apostolii vreau să spun, ei erau membri ai bisericii, ei foarte tăcuți. Așteaptă Iisus, i-a terminat, da. Bun, avem o întrebare. Când termin, dă-le la o parte chestia, că noi avem o întrebare. Și ei despre ce întreabă? Un singur cuvânt vreau să-mi spuneți. Împărăția. Și ei au probleme. Adică același obiectiv pe care l-avea Iisus îl au și ei. Împărăția. Bine până aici. Care e diferența dintre împărăția pe care o predică Iisus la evangelizare 40 de zile și împărăția despre care întreabă ei în loc să răspundă la apel? A cui împărăție? A cui era împărăția pe care o predică Iisus? A lui Dumnezeu. A cui era împărăția despre care întrebau ei? A lui Israel, a oamenilor. Acum ai de gând să așezi împărăția lui Israel? El a răspuns, nu este treaba voastră. Ați auzit că Petre Țuțea a spus, toată viața am vrut să scriu o teză de doctorat cu titlul Aflatul întreabă ca mod de lucru la români. Asta a fost teza pe care vroia să o scrie el. Aflatul întreabă. Și Iisus, când întreabă ei, acum ai de gând, ăsta e timpul, asta e perioada, zice, nu lucrați așa ca să vă aflați întreabă. Vă amestecați și vă băgați într-o treabă în care nu va chema nici Dumnezeu, nici oameni. Adică, în scurte cuvinte, spune Iisus, nu este treaba voastră. Când? Timpul. Vreau să știu când. Păi dacă pe baza asta acționezi, pe bază de timp, ești un închinător la Cronos, la zeul timpului. Te închin la timp. Mai e puțin timp, vremea e scurtă, fraților. Hai, discutare de unde? Iară să mai lungește, s-a desumflat bietul. Acum că e gata, din nou, iară, din nou s-a desumflat. Credința noastră nu se ancorează într-o rețea din aceasta care fluctuează, ci are un stabilizator, ea se ancorează în stânca veacurilor, în care nu este schimbare, nu este nici umbră de mutare. Diferență enormă. Vreau să știu. Din nefericire, biserica și-a creat deja un program al ei, numit împărăția ei. Discutați cu părintele de la Roma și dumnealui o să vă spună că are un program al împărăției. Dânsul e convins că împărăția este biserica dumnealui care va ocupa tot pământul în final. E convins de treaba aceasta. Dar după ce plecați de la dânsul, nu plecați acasă, mai dați pe la alți frați. Dați pe la frații pentecostali și întrebați-i pe ei și ei cred că împărăția sunt ei care vor acoperi tot pământul și după aia nu mergeți acasă, opriți-vă și pe la adventiști și întrebați-i și ei o să vă spună. Instalarea împărăției noastre pe pământ se numește Marea Strigare și așa mai departe. Noi o să umplem tot pământul, lumea vine la noi în final. Asta e împărăția noastră. Asta e împărăția noastră. Sigur, suntem animați de idealuri bune, frumoase, sănătate, familie, valori, educație și așa mai departe, dar ce însemnează aceste lucruri care sunt spulberate ca pleava în arie vara în comparație cu piatra aceea care s-a transformat într-un munte și a acoperit tot pământul? Aceasta este împărăția în contrast cu mica noastră echipă care are idealuri din acestea tinerești, porniri, chestii și entuziasm și așa mai departe, dar ne dăm seama la un moment dat cât de fragile sunt aceste lucruri. Știți care a fost regretul teribil al primatului Bisericii Ortodoxe Ruse sub mâna lui Stalin? Omul acesta a dărâmat sute de mii de biserici, a executat sute de mii de preoți în direct, i-a împușcat în ceafă. A transformat bisericile în depozite de cereale cu cai, cu animale în ele, a luat preoți, i-a pus în altarul bisericii, le-a interzis să meargă la WC până au desacralizat altarul, așa cum credeau oamenii aceștia, și a bătut joc de tot ce putea să-și bată joc această ființă umană, care de altfel fusese și dusul la școala de popi. A fost la teologie înainte de a ajunge acolo. Vă interesează, în urma acestui dezastru, ce a spus Patriarhul Rusiei că ar fi trebuit să avem și n-am avut? El a spus că ar fi trebuit să avem și un plan de dizolvare și n-am avut. Când am văzut că e scaunul de domnie al satanei, biserica ar fi trebuit, exact cum s-a întâmplat la Ierusalim, când a venit prigoana, s-a dizolvat și a zburat în toate părțile. Pune mâna pe cine să pui mâna? Și lucru care a fost de cea mai mare trebuință pentru noi, în perioada aceasta de pace, poate să devină cea mai mare nenorocire și capcană a propriului nostru suflet într-o altă vreme, pentru că lucrurile astea sunt trecătoare. Nu acestea sunt veșnice, ci împărăția este veșnică. Împărăția cerurilor. Conducem noi pe copiii noștri la împărăție? Din nefericire, tot ce am știut să facem a fost să-i conducem la biserică. Nu e rău. E mai bine să-i conducem la biserică decât nu știu unde. Dar ce ne facem când copilul nostru s-a întors înapoi și a spus, tată, dar unde mă duci? Păi n-ai văzut ce s-a întâmplat acolo la studiu biblic Oamenii numai că nu și-au pus mâna în gât, deci a fost la un pas. Și tu mă faci pe mine, mă chemi aici, n-am niciun motiv să vin. Tată, nu ai auzit ce s-a spus la televiziune despre acest conducător de denominațiune uriaș, de un om care a căzut în imoralitate, s-a întâmplat aceste lucruri. Unde mă duci, mamă? Întrebarea cea mare pe care o are Scriptura pentru noi, am predicat noi copiilor noștri împărăția? Ai făcut pe copilul tău cetățean în împărăție? Cei mai buni membri ai bisericii, cea mai frumoasă biserică este aceea formată din cetățenii împărăției cerurilor. Nu cetățeni de pe aici. Dacă cetățenia se rezumă doar la atât, suntem cei mai nenorociți dintre oameni, spune Biblia. Continuă Mântuitorul îndemnându-i pe oamenii aceștia, nu e treaba voastră aceasta, ci voi veți primi o putere. Atenție! Am o întrebare pentru voi. Care a fost cel mai puternic semn al mesianității lui Iisus? Gândiți-vă, nu vă grăbiți? E ușor să spunem, Iisus este Mesia, Iisus este... Care a fost cel mai puternic semn al mesianității lui Iisus? Cine răspunde? Coborârea Duhului Sfânt. S-a înțeles lucrul ăsta, fraților? Toate celelalte vor fi înțelese după ce este acesta. Dacă acesta nu este înțeles, celelalte n-au sens. Au fost atâția martiri pe cruci. Iisus nu este singurul răstignit, vreau să vă spun. Și când văd că lucrul acesta a căpătat așa atenție, în timp ce lucrurile cerești, dumnezeiești și veșnice au fost trecute cu vederea, nu răstignirea era semnul suprem al mesianității lui Iisus, ci coborârea Duhului Sfânt arăta că El este cu adevărat cine a spus că este, Fiul lui Dumnezeu. Ne găsim astăzi, dragilor, într-o poziție extrem de privilegiată. Ne găsim la intersecția vremilor. Ne găsim în ultima confruntare dintre bine și rău. Este vremea când se va trage linie pe dedesubt, când se va sfârși taina lui Dumnezeu. Este vremea când se va întâmpla așa ceva, dar atenție mare, John Wesley a spus că lucrul acesta nu se va întâmpla fără tine cu niciun chip. El spune așa, Dumnezeu va refuza să facă lucrarea aceasta fără om. El nu vrea să facă lucrarea aceasta fără tine, iar tu nu poți să faci lucrarea aceasta fără El. Aici este intersecția. Bun, dacă este să mă cobor specific la adunarea noastră, care este înalta noastră chemare? Care este adevărul prezent arzător pentru această zi? Știe cineva să ne spună încotro să mergem? Știe cineva să ne spună în ce direcție? E groaznic când pilotezi un avion și ți-a căzut bordul. Nu mai ai busolă, nu mai ai orientare, nu mai ai nimic și ești în nor și nu știi ce se întâmplă și ai oameni în spate. Este groaznic. Când ești singur, ești singur, dar când ai familie, să nu știi încotro conduci familia ta, când marea familie a bisericii așteaptă de la tine o direcție. Mi-e și frică să predic uneori că am o familie în România care mi-a spus, ce predica, frate? Zic, predică, este o explicație. Na, și eu când te ascult pe tine, tu știi ce e predica ta? Nu, e ordin de serviciu. Îmi iau notițe, cum ai terminat, eu am plecat la treabă. Domne, zic, să-mi ajute Dumnezeu și mie, că eu nu sunt ca tine, adică vreau să învăț de la tine treaba asta, e ordin de serviciu. Pentru biserica aceasta în care ne găsim binecuvântați astăzi, planul lui Dumnezeu, nu al omului, este următorul. Citez. Dumnezeu dorește ca această biserică, prezentă aici, și când spun biserică, înțeleg definiția aceasta pe care o dă inspirația. Toți oamenii iubitori de Dumnezeu și de bine, indiferent unde, când și cum, toți aceștia formează, Dumnezeu le cunoaște inima. Dar auziți misiunea noastră a celor prezenți aici. Dumnezeu a chemat biserica noastră, dintre toți care mărturisesc a fi creștini pe pământ, adventiștii, adică cei care așteaptă pe Hristos, trebuie să fie cei dintâi în înălțarea lui Hristos. Vârful de lance al lucrării lui Dumnezeu în înălțarea lui Hristos. Dacă vine cineva la studiul biblic al nostru și la predica noastră de aici și la cântările noastre și la tot ce se întâmplă aici și la alegerile noastre și la administrația noastră și la toate și la toate. Dacă vine cineva aici care nu știe limba noastră și care urmărește aceste lucruri, poate să tragă concluzia omul acela că într-adevăr aici este locul. Oamenii ăștia sunt cei din tâi în lume care înalță pe Hristos. Aceasta este înalta noastră chemare. Aceasta e definiția pe care o dă nu omul, ci Dumnezeu. 2. Care este misiunea noastră pe pământ? Este absolut simplă ca lumina zilei. pentru cine vrea să o primească. Încă n-am auzit că ați fost entuziasmați la prima propunere. Cred că la apelul acesta zero persoane au ieșit în față. Poate că online or fi ieșit câțiva, dar așa definește Dumnezeu biserica pe care o recunoaște El. Vei ști că ești parte din împărăția lui Dumnezeu și din biserica aceasta atunci când în mijlocul tău și în lucrarea ta tu vei fi foremost in uplifting Christ. Vei fi în cea din tâi linie dintre oamenii care înalță pe Hristos. Amin. Al treilea lucru. Aș vrea să definească cineva lucrarea pe care avem de făcut. Dacă nu se dă un sunet clar pentru luptă, cine se va pregăti de luptă, fraților? Păi ne batem ca turcii sub comanda lui Vlad Țepeș. Ați auzit ce a făcut ăsta? A intrat între ei, a comandat turcești și s-au omorât unii pe alții până la ziua. Când au văzut la ziua ce s-a întâmplat, dacă nu există o comandă clară, păi știți care este lucrarea noastră? Lucrarea noastră este să chemăm pe un om, să trezim în mintea lui interesul care să-l facă să-și îndrepte ochii asupra lui Hristos și apoi noi putem păși într-o parte și lăsa pe omul acesta în dialog cu Iisus. A, nu, să spun eu, să te învăț eu, să te fac eu asemenea mie. Și adică de 7 ori mai rău ca mine să te fac. Copie după copie după copie și așa mai departe. Până nu se mai vede ce a fost original. Nu. No. Lucrarea este simplă. Începe cu copilul tău. Ia-l frumos, trezește un interes în mintea și sufletul lui ca să-și fixeze ochii asupra lui Iisus. Când l-ai văzut că se uită unde trebuie, liniște și dă-te la o parte. Lasă pe copilul tău în dialog cu Iisus. Nu încerca tu să fii interpretul lui Iisus pentru copilul tău. Nu încerca să bași pe copilul tău în tiparele tale. Nu încerca să faci pe copilul tău să țină credința ta pentru care tu ai motivele tale, dar el nu are motivele tale să țină această credință, că nu se va întâmpla acest lucru. Și de aceea tânăra generație a votat cu picioarele, știți că ei votează cu picioarele, pleacă. Asta se întâmplă. După ce l-ai condus la Domnul Hristos, dă-te într-o parte. Și știți ce se va întâmpla? Acela ai cărui ochi sunt fixați asupra lui Iisus, se vor depărta de tot ceea ce este rău, ei vor muri față de eu și păcat și ei vor crede în tot cuvântul lui Dumnezeu care atât de glorios și minunat a fost înălțat în Hristos. Asta e tot. Acela e pastorul unde vreau, am dus eu pe fata asta mea care este aici. Acela este pastorul. Eu nu sunt pastor, eu sunt prieten cu ea, sunt și eu. Amândoi învățăm. Acolo am căutat să duc pe fete de mici, cei 4 copii pe care ne-a dat bunul Dumnezeu. Asta am căutat, asta caut ca pastor la biserică, pentru copiii mei în credință de această dată. Am o situație și mai grea decât a voastră, a celor de rând, pentru că dincolo de lentilele acestea se găsește o uriașă biserică și crește ca un bulgăre de zăpadă. Pe fiecare zi și noapte care trece, rostogolește numere la care nu mă pricep, dar care la un moment dat mă face să mă trezesc. Chemarea mea și misiunea mea, chemarea ta și misiunea ta este una singură. Trezește interesul în sufletul acesta, îndreaptă ochii spre Iisus și apoi pășește în lături în siguranță. Iisus va câștiga acest suflet. După ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Aceasta e lumina îngerului care va acoperi tot pământul. Acesta este Apocalipsa 18, aceasta este cu adevărat marea strigare. Ea nu este despre noi, ci este despre El. Nu este că noi avem dreptate, pentru că în cartea Apocalipsei se scrie drept ești Doamne, nu drept ești tu, frate. Eu sunt strâmb din naștere. Drept este Dumnezeu, despre El vreau să vorbesc. El este acela. Și spune Scriptura, mântuirea este a Dumnezeului nostru, a Hristosului Său. El ne-a chemat părtași la o împărăție care nu se poate clătina. Aceasta este marea și frumoasa noastră nădejde. Aceasta este marea și cumplita lipsa a lumii de astăzi. Oamenii au de toate astăzi, în afară de suflet gol, care le încearcă viața și pâlpâie și n-au de ce trăi pe pământ. Cei mai mulți dintre oameni. În prima linie sunt creștinii care nu au cunoscut pe Iisus. În prima linie sunt oamenii care sunt religioși, dar nu sunt parte din împărăție. Religia este încercarea noastră de a cunoaște pe Dumnezeu. Evanghelia sau împărăția este Dumnezeu coborând aici și făcându-se cunoscut nouă. El ni s-a descoperit în Hristos Iisus. Și aș vrea să închei cu aceste foarte glorioase cuvinte care ne sunt predate aici în cartea lui Daniel. M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului, a înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. Atenție mare! I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească pentru ca să-i slujească toate popoarele. Am văzut un înger zburând prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică. Nu e de ieri, nici de-al alteri, nu e numai până în poimâine, ci este veșnică, vine din totdeauna și merge pentru totdeauna. Conținutul evangheliei acesteia a fost predica lui Iisus. Ea se rezumă la trei cuvinte absolut simple: Dumnezeu este iubire. Asta e tot. Din asta derivă tot. Atât în viața personală, cât și în viața lumii întregi. Am auzit și am văzut lucrurile acestea, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică, nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Aceasta este împărăția unde suntem noi chemați astăzi. Acesta este singurul adăpost. Martin Luther spune, pentru mine există două zile în viață. Astăzi și acea zi. Atât. Două zile în viață. Între aceste două zile mă mișc eu. De multe ori ne-a furat atenția ce este la capătul celălalt. Ne-a mețit drogul fixării de date, de care nu s-a vindecat omenirea nici de cum și nici nu o să se vindece curând. Și am pierdut din vedere partea cea mai importantă, care era călătoria de aici, de la punctul A la destinație. Călătoria aceasta însăși, aceasta nu este plictiseală, nu este timp ocupat, pierdere de timp, hai mai repede să ajungem la destinație. Nu. Când te împrietenești cu o fată, să nu te grăbești să ajungi la destinație, estimabile sau domnișoară cu un băiat, nu te grăbi să ajungi la destinație. Vezi că băiatul zice, hai mai repede. Nu mergem mai repede. Mergem la pas ca să avem timp să vedem ce e în jurul nostru, să ne vedem bine unul pe altul. Călătoria în sine este marea valoare care te pregătește pe tine pentru ce te așteaptă la capul alt. Dacă ratezi călătoria, dacă nu înțelegi valoarea cu up and downs, cu tot felul de probleme care presupune lucrul acesta, cu vreme rea și așa mai departe, dacă ratezi să vezi importanța călătoriei, vei fi fluturele acelea scos din gogoașă înainte de vreme, încearcă să zboare mort, nu poate. El trebuie să se lupte, să iasă de acolo, asta e călătoria lui către libertate și când iese de acolo e pregătit să vadă cerul. Călătoria în sine a vieții, cu multiplele ei și particulare aspecte, unicitatea ei, este cea care ne pregătește pentru destinație. Iosif a călătorit o călătorie lungă, dar când l-ați văzut prim-ministru al Egiptului, ați înțeles că tot ce are el de făcut acolo a învățat la școală înapoi, pe tot drumul ăsta. A învățat cât de mult se poate rezema el pe oameni, că a văzut pe câți bani l-au vândut. Deci atâta pot să mă rezem pe băieții ăștia și pe oameni. Am învățat să împartă mâncarea în porții la închisoare, că așa e acolo, să împarte bucata de pâine, vă spun din experiență personală. Omul acesta a fost pregătit de Dumnezeu pentru clipa în care a ajuns acolo. Și când a ajuns acolo, împăratul i-a dat misiunea și scrie Biblia că imediat, cum l-a numit prim-ministru în Egipt, imediat a ieșit afară și a pornit în țară, pe loc. Părea că este deja în temă. Părea că știe unde merge, știe ce are de făcut, nu are niciun fel de problemă și așa era. Și poate ești dezamăgit de ce ți se întâmplă, dar nu uita, e parte din călătorie. Învață liniștit, ia notă bună, indiferent cât de neplăcută și nasty poate să fie lecția aceasta. Ia notă bună, pentru că vine ziua când vei mulțumi lui Dumnezeu că a fost în carte lecția asta. Doamne, n-am crezut că o să am nevoie vreodată de așa ceva. Mulțumesc lui Dumnezeu că a fost în carte lecția aceasta. El ne pregătește pentru lucrul acesta. Rugăciunea mea către Bunul Dumnezeu pentru propria mea ființă și lucrare, pentru lucrarea noastră a fiecare în parte, este aceasta, ca Dumnezeu să ne ajute să fim cei din tâi în înălțarea Domnului Hristos pe pământul acesta și numărul 2, să facem ca obiectiv al lucrării noastre pe pământ fixarea ochilor oamenilor către Mântuitorul nostru, după care putem să ne retragem în sunetul frumoaselor cuvinte: bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe. Ești pregătit să intri în bucuria stăpânului tău. Închei prin a cita versetul 10. Cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer pe când se suia el, Iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: să lăsăm pe cei care stau cu ochii proniți acolo, către cer, să ne ocupăm de cei care stăm cu ochii la orizont, de noi care suntem aici. Iată, solia celor doi îngeri este aici. Ei spun așa: bărbați, domnilor și doamnelor, tineri, băieți, fete, toți care sunteți adunați în această întâlnire, toți cei care ne urmăriți, absolut toți, voi toți, de ce stați și vă uitați spre cer? Acum vine, acum nu vine, când vine să vezi ce se întâmplă, în timp ce ați pierdut din vedere ce este în fața voastră, lucrarea aceasta, în timp ce n-ați văzut în dreapta și în stânga că holdele sunt albe, gata pentru seceri, strigați la Dumnezeu să scoată secerător la secerișul lui. Vouă tuturor, spun cei doi îngeri, de ce stați și vă uitați spre cer? Atenție! Lucrul pe care aveți voi de făcut acum nu este să vă uitați spre cer, nu cumva uitându-vă spre cer să uitați ce aveți de făcut aici pe pământ. Cum unii oameni au fost așa de preocupați de cer încât au devenit netrebniși pentru pământul acesta. Este viața creștină cea mai mizerabilă a cetățeanului care așteaptă să plece în cer. Și lângă el sunt oameni bolnavi, lângă el sunt oameni suferini, sunt oameni care luptă cu moartea, sunt oameni sărași, sunt tineri dezorientați, este o lume care cade din păcat în păcat, pe el nu-l interesează nimic, el așteaptă să plece. El n-a auzit rugăciunea lui Iosua: lungește, Doamne, ziua. Lungește, Doamne, ziua până când vei pune capăt așa cum ai promis. Vei așeza împărăția ta pe pământul acesta. Orice neam, orice limbă, orice seminție, orice popor îți va sluji. Lungește, Doamne, ziua. Nu vă uitați spre cer, spune el, acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Este absolut sigur lucrul acesta. Nu e preocuparea ta când, preocuparea ta este să aștepți pe stăpânul tău trăind și lucrând și veghind în împărăția pe care el a așezat-o întâi în inimă, apoi în întreaga sa creație. Dumnezeu să ne dea astăzi cetățenia, chiar și celor care nu aveți cetățenie de Canada și de America, e ok, li se acordă lucrul acesta. Dumnezeu este gata să facă așa ceva pentru noi. Pașaportul ceresc nu poate fi revocat de niciun șef de stat, chiar oricum l-ar chema pe dumnealui. S-a supărat un președinte american că rugăciunea e prea lungă a unui capelan. Domnule capelan, prea lungă rugăciunea. Și el a spus: o, dar de ce vă deranjează, domnule președinte, că nu m-am rugat la dumneavoastră, că eu am vorbit cu altcineva, ce vă rog frumos. Cetățenia aceasta nu poate să fie niciodată revocată de nimeni, indiferent cum l-ar chema pe omul acesta. Împotriva acestei cetățenii nu există armă. Toate se vor distruge pe pământ, împărăția lui Dumnezeu niciodată. Și ea nu este uită acolo sau uită aici, ci este în inima noastră. Închei cu rugămintea lui Iisus, cu îndemnul lui, cu cuvintele lui care a spus: Fiule, dă-mi inima ta ca să așez acolo împărăția mea. Și imediat ochii tăi vor găsi plăcere în căile mele.